просто. Обеспечить закрытие рынка информационного от российского влияния в преддверии возможного обострения информационной войны со стороны России. Это опять-таки связано с будущей ситуацией вступления Беларуси в восточное партнерство. Ну и, считывая эмоциональность Александра Лукашенко, использовали некоторые люди фактора, когда его имя было поднято на каналах российских в неприятном виде. Это уже использовали как последнюю каплю.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы». У ёй удзельнічалі палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быхоўскі з Менску і дацэнт Дзяржаўнага універсітэту Вышэйшай школы эканомікі Андрэй Суздальцаў з Москвы. Перадачу падрыхтаваў і вёў Валер Карбалевіч. Ну а зараз нагадаем пра галоўныя тэмы дня. Александр Лукашенко сустрэўся з расійскім прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым. Кіраўнік Беларусі адзначыў, што сустрэчы з кіраўніком Расіі, цытую, актывізуюць чыноўнікаў, трымаюць іх у тонусе. У рамках рабочага візіту ў Расію Александр Лукашенко правёў перамовы з патрыярхам маскоўскім і ўсяе Русі Кірылам. Дэфіцыт замежнага гандлю Беларусі за першыя два месяцы сёлета параўнальна з такім жа перыядам летась падвысіўся ў 2.5 разы. Актывіст незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Арцём Дубскі даслаў ліст сваім паплечнікам, у якім паведамляе, што ў турме яго збілі. На ініцыятыву беларускай хрысціянскай дэмакратыі прадстаўнік створанай партыі Дзяніс Садоўскі абмеркаваў стан рэгістрацыі партыі з начальнікам аддзела рэгістрацыі грамадскіх аб'яднанняў Міністэрства юстыцыі Алегам Сліжэўскім. Мітрапаліт Філарэт блаславіў адпяванне Яны Паляковай, праваабаронцы, якая скончыла жыццё самагубствам. Віцебскія апазіцыйныя актывісты прапанавалі ўладам правесці некалькі круглых сталоў, каб абмеркаваць прычыны затрымання за правядзенне несанкцыянаваных акцый і распаўсюд незалежнай прэсы.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Конец любовного сезона с Россией и початок соправдного гандлю. Молдовские уроки для Беларуси, тихие выборы и бурные протесты. Гэты и іншыя темы в черговом тыдні с Радио Свобода обмерковываются. Керовник Белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук и аналитики Виталь Цыганков и Юрий Дракохруст. Гость передачи – супрацовник Молдовской службы Радио Вольная Европа Александру Эфтоде. Белсат транслюется со спадорожников «Сириус» и «Астра-1КР». Передачу так само можно слухать у субботнем эфире «Свободы».
У эфиры «Радио Свобода» у студии Ольга Короткевич. И зараз передача «Поштовая скрынка 111». Ваши листы на «Свободу» читал и комментуя Валентин Жданко.
Тема многих листов на «Свободу» – «Вясковое житё», «Реалии и будучыня колгасной вёскі». Назіраючы ў рэпартажах дзяржаўнага тэлебачання за сытым, заможным побытам насельнікаў новазбудаваных аграгарадкоў, нашы слухачы параўноўваюць яго з тым, што бачаць штодня ў рэальным жыцці, пра што ведаюць з расповедаў рэальных людзей, якія не трапляюць у тэлеаб'ектывы афіцыйных прапагандыстаў. І гэтымі назіраннямі і расповедамі дзеляцца ў сваіх допісах на «Свабоду». Пачну сённяшнюю размову з аднаго з такіх лістоў, які даслаў наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Ушашаў. Слухач адклікнуўся на дыскусію, што вялася на сайце «Свабоды» вакол нядаўняга рэпартажа пад назвай «Лябецька просіць Васілевіча праверыць адпачынак Лукашэнкі». Асабліва ўразіла спадара Сырэля рэпліка ананімнага аўтара з прапановай адабраць у былых дэпутатаў-апазіцыянераў менскія кватэры ды выслаць у правінцыю. Разважаючы аб вытоках грэблівага стаўлення некаторых сталічных жыхароў да вёскі, слухач піша: «Я параіў бы яму самому прыехаць на вёску. Па блату прыстроіў бы папрацаваць на ферму. Так, дзеля спартыўнага інтарэсу, падаіць кароў хаця б год, каб ён спасціг, што тварог здабываецца з правінцыйнага вясковага малака, а не з варэнікаў. Але ўпэўнены, што ён уцёк бы на другі дзень, а мо і раней. Уцёк бы таму, што ўставаць яму трэба было б а 4 гадзіне раніцы, ды легчы спаць а 10 вечара, ды ўвесь дзень у гумавых ботах, летам і ўзімку. Увесь дзень рукі ў вадзе, ды часцей за ўсё без выходных, з дня ў дзень, з тыдня ў тыдзень, з месяца ў месяц мясіць гной, ды ірваць жылы, цягаючыся наш ці сілас. Як першае, так і другое не азануе паветра, і адзенне тваё працінаецца гэтым пахам наскрозь, і лазня мала дапамагае. І ты саромеешся гэтага паху, бо ён суправаджае цябе, калі ты зрэдку едзеш аўтобусам у райцэнтр. Я паспрабаваў бы давесці яму, што ўвесь ягоны камфортны сталічны дабрабыт ён мае ў тым ліку і коштам занядбаласці і нават галечы правінцыі, што бэтэшныя сюжэты пра росквіт сельскай гаспадаркі міты, якія па чарзе здымаюцца ў некалькіх пацёмкінскіх вёсках, што нялюбая яму правінцыя вымірае. У маім маленькім ушацкім раёне за год нараджаецца 120-130, а памірае 350-420 чалавек, і так ужо гадоў 15-20. А на сяле, за выняткам райцэнтра, суадносіны народжаных да памерлых дасягаюць 1-10. Я б павёз яго ў аддаленыя вёскі, у якіх ледзь не ўсе хаты стаяць з завітымі вокнамі, і панадворкі зараслі быллём у чалавечы рост. І бывае, што на ўсю вёску жыве ў самоце адзін пенсіянер ці пенсіянерка. Я пазнаёміў бы яго з сямікласніцай, цудоўнай і добрай дзяўчынкай, якая, каб трапіць у школу, кожны дзень пераплывае на лодцы азёрную затоку, бо хаця школа і побач, але па сухому да яе 8 кіламетраў. Узімку ж трэба хадзіць па лёдзе, а гэта не заўсёды бяспечна. І шчасце, калі трапіць спадарожны транспарт. Я б растлумачыў яму, што калектывізацыю, прадразвёрстку, раскулачванне, падатак на пладовыя дрэвы, колькі садоў было вынішчана, неперспектыўныя вёскі, нявыдачу пашпартоў сельскім жыхарам і многа іншай бязглуздзіцы выдумалі не на сяле, а ў вялікім сталічным горадзе. І выдумалі, магчыма, нават продкі майго апанента. І таму горад у такім велізарным даўгу перад вясковым жыхаром, што колькі б не пнуліся гараджане, але ніколі ім гэты доўг не сплаціць. Але, на жаль, я ніколі не сустрэнуся з маім візаві, і ён ніколі не спасцігне простых чалавечых ісцін, з якіх ледзь не галоўная павага да людзей. Напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з мястэчка Ушачы, што на Віцебшчыне. Гэты доўг горада перад вёскай, па які, спадар Кастусь, вы так шчымліва і пранізліва напісалі, сплачваць усё ж давядзецца. І не тое, каб у сённяшніх гараджанаў, у тым ліку і ў цяперашняй улады, не было адчування абавязку і віны за тое, што зроблена з вёскай за мінулыя дзесяцігоддзі. Думаю, што адчування гэта якраз ёсць. Цяперашняе насельніцтва Менску ды іншых буйных цэнтраў Беларусі на 90% учорашнія жыхары вёскі, калі не ў першым, дык у другім пакаленні. Прэзідэнт, прэм'ер, міністры, дэпутаты, высокапастаўленыя чыноўнікі, амаль усе ў мінулым вясковыя хлопчыкі і дзяўчынкі, якія пра калгаснае жыццё ведаюць не з тэлерэпартажаў. І вёска іх дагэтуль моцна трымае сваяцкімі сувязямі, успамінамі дзяцінства, занядбанымі бацькоўскімі сялібамі, вясковымі могілкамі. Не скажаш, што беларуская дзяржава і ўсё грамадства не спрабуюць сплочваць гэты доўг. Сотні мільёнаў даляраў, якія накіроўваюцца штогод на датацыі сельскай гаспадарцы, сведчаць нібыта пра тое, што пра маральны абавязак улада памятае. Вось толькі ці туды накіроўваюцца гэтыя немалыя грошы, калі вёска не адраджаецца, а знікае у галечы, п'янстве і безвыходнасці.
На хвалях Радыё Свабода перадача «Паштовая скрынка 111» з аглядам допісаў на Радыё Свабода Валянцін Жданко.
Пра цяперашні стан апазіцыі і прычыны яе няўдач разважае ў сваім лісце на свабоду Сергей Ліцвіновіч з Кобрына. Слухач піша. Засланыя казачкі развалілі БНФ. Гэта яны абвінавацілі Пазняка ў тым, што ён не так усё робіць. Яны прывялі да ўлады Лукашэнку. Вось і атрымліваецца, што Масква пабудавала камунізм у асобна ўзятай краіне – Беларусі. У нас акупацыйна-каланіяльная бюракратыя ўсё прыбрала да сваіх рук. Галоўны алігарх моцна трымае ўсе палітычныя, эканамічныя ды ідэалагічныя лейцы. Таму ўсё пастаўлена з ног на галаву. Тубыльцы на птушыных правах, а навалач – прыхадні, якія акапаліся за 200 гадоў акупацыі, сталі гаспадарамі. Таму даражэнькая свабода – ты практычна адна ёсць голасам тубыльцаў, ліцвінаў, беларусаў. Пакуль яшчэ ёсць інтэлігенцыя старога пакалення, каму за 60, хто памятае той сацыялізм, выкарыстоўвае іхныя галасы, каб выкрываць усю афіцыйную лухту рэжыму. Што да апазіцыйных партыяў, то ім цяжка весці паўнавартасную агітацыю. Яны абложаны чырвонымі сцяжкамі, як тыя ваўкі на паляванні. Да таго ж фінансавы стан у іх, як у царкоўных мышэй. Гэта клічыць Сергей Ліцвіновіч з Кобрына. Дарэмна вы, спадар Ліцвіновіч, спрабуеце ўскласці віну за ўсе беды беларусаў на нейкія вонкавыя сілы, на чужинцаў, якія, як вы пішаце, акапаліся тут за 200 гадоў. Усе ключавыя пасады ў дзяржаўным апараце Беларусі і ў цэнтры, і ў рэгіёнах займаюць пераважна тыя людзі, якія і нарадзіліся, і атрымалі адукацыю, і зрабілі кар'еру тут, у сваёй краіне. І большасць іх упэўнены беларусы па нацыянальнасці. Тое ж можна сказаць і пра ваша сцвярджэнне, што, цытую, засланыя казачкі развалілі БНФ. БНФ раскалоўся пасля таго, як не змаглі дамовіцца ягоныя шматгадовыя нязменныя лідары. Чаму так адбылося? Чаму партыя і рух страцілі ўплыў у грамадстве, які мелі на пачатку 90-х гадоў, вялікае і складанае пытанне. Адказ на яго, які грунтуецца на тэзісе пра засланых казачкоў, наколькі просты, настолькі і беспадстаўны. У нашай пошце немала лістоў з водгукамі на перадачы «Радыё Свабода», з прапановамі, просьбамі і парадамі слухачоў. Эдвард Кабановіч з Менску наракае на тое, што не заўсёды свабоду добра чуваць. Слухач у прыватнасці піша. «Вядома, ёсць інтэрнэт-сайт, і я туды заходжу. Чытаю, але нячаста і пераважна тое, чаго няма ў эфіры. Прыкладам, артыкулы Сергея Дубаўца. Але ўсё ж такі жывыя галасы супрацоўнікаў свабоды нічога не заменіць», напісаў у сваім лісце Эдвард Кабановіч з Менску. Некалькі заўвагаў ад Уладзіслава Міцкевіча з Браслава. «Вялікіх прэтэнзіяў да вашага радыё ў мяне няма», піша слухач. «Праўда, не падабаецца часам пустая балбатня некаторых палітолягаў за круглым сталом, як і гаварыльня пра маскоўскай апазіцыі. Затое радуе, што ў перадачах «Званкі на свабоду» многія слухачы падтрымліваюць пазіцыю кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ. Людзі ўсё больш і больш правільна разумеюць сітуацыю», напісаў Уладзіслаў Міцкевіч з Браслава. «Заўважу, спадар Міцкевіч, што самі апазіцыянеры, якіх вы называеце прамаскоўскімі, вельмі крыўдуюць, калі чуюць такое азначэнне на свой адрас. І ў сваю чаргу адрасуюць не надта пахвальныя эпітэты вашым аднадумцам, апазіцыянерам з КХП БНФ. Ну, якая апазіцыя ёсць, такая і гучыць у нашым эфіры». І на заканчэнне кароткі ліст ад нашага сябра Мікалая Каліноўскага з Наваполацку. «Дзякуй табе, свабода, за ўпэўненасць, што ты і народ заўсёды разам», піша слухач. «Усё болей я заўважаю, як змяняецца стаўленне маіх сяброў да цябе. І ведаеце, у іх з'яўляецца цікавасць да сваёй роднай мовы, культуры. А спачатку былі толькі ўсмешкі. Маўляў, радыё на беларускай мове, што там пачуеш? Ды і нічога тое радыё не зменіць. Гіне наша родненькая, туды яму і дарога. Ды я даю адказ усім, хто воўчымі вачыма глядзіць на сябе. Свабода была, ёсць і будзе», напісаў школьнік Мікалай Каліноўскі з Наваполацку. «Дзякуй, Мікалай, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў».
Заглядам лістоў на свабоду быў Валянцін Жданко, а я нагадаю, што з намі таксама можна звязацца праз тэлефон нумар 266-39-52. Аўтаадказнік уключаны круглыя суткі.
www.svaboda.org/m.
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай: svaboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svaboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой.
Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кілагерцаў. Хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Выбірайце свабоду.